tackar dig Herre. Tackar att vi kan stilla oss ned inför dig. Inför ditt ansikt Herre. Som ett helig, prästlig folk. Som du har vasket rene i ditt blod. Och som frimodig kan stå inför ditt ansikt. Och upphöja dig Herre. Tillbedelse är inte något märklig, något inbilt. Det är ett verkligt möte med dig Jesus i din helighet och i din härlighet. Och Bibeln säger att när vi kommer in för din tron och möter dig Herre så ser vi dig som i ett spegel. Och du förvandlar oss till det samma bilde som vi ser i dig, från härlighet till härlighet. Ved din helige, underbara ånd. Vi tackar dig, helige ånd, att du gör oss mer och mer lik Jesus från härlighet till härlighet. Eftersom vi dagligen möter honom. Och vi prisar dig, Jesus. Halleluja. Du är värdig, Herre, vi prisar dig. Halleluja, shiala bandalaya. Vi är dig Jesus. Vi välsignar dig Herre. Du är värdig Herre, vi prisar dig. Tack att du fyller detta lokalet med härlighet Herre. Att när vi tillber dig och upphöjer dig så lägger härligheten sig här som ett skydäcke, som ett andligt skydäcke. Och låt oss få möta Gud. Tack att härligheten är som något tungt, något konkret som ger fred och glädje och tillfredsställelse och trygghet Herre. För där du med ditt närvaro och du är kärlighet. När härligheten är här så är det kompakt. Där är du här. Åh, vi prisar dig, prisar dig, prisar dig för det här. Åpenbar dina gärningar, Jesus. Åpenbar dina gärningar, Jesus. Halleluja. Shiala mandiri. Shirikiri. Alla brandiri. Åh, oh, vi är dig, Herre. Åh, oh, halleluja, halleluja. Tack, Jesus. Amen. Flott, tusen tack för fantastisk lovsang. Varsågod och sitt. Ibland när jag tuller lite med kona mi heter Kari förresten, hvor, altså, jag ser ju ingen här. Hur många har var på möte igår eller idag förmiddag här? Hur många är det som inte vet vem jag är då? Vi måste se räcker upp handen. Ja, någon av er. Okej. Okay. Ja, jag heter Rune Borgsjö. Bor i Uppsala, som jag säger jag är exilnorman. Herren har parkerat mig på världens mest flataste sted. Och det är Uppsala. Men det är väldigt hyggligt, det är varmt där. Alltså jag tänker du är ju en helt ass. Jag börjar allerede att bli deprimerad av regn i Sverige. Nej, i Bergen. Och du har det här varit 240 dagar vart år. Och så sitter du här och smiler. Jag hade stått och stanga hu i en murvägg och blivit bett om att parkera på ett cykel eller ett land. Här då. Det är ganska otroligt, alltså 240 sådana dagar som detta här. Kära Jesus. Ja, då är jag faktiskt ganska glad att jag är exilnorman i Uppsala. För i Uppsala så har vi varme och somre och sol och sånt då. Ja, ja. Så sån är nog det. Men, ja... När jag ja det var det ja. Vem jag är, Rune Borgsjö. Jag bor i Uppsala, är med på Livets ord, en av pastoren där.
en bibellærer som som hun sa her. Og også misjonær har vært var egentlig. Jeg har faktisk et bilde fra gamle dager når kona og jeg vi reiste ut på misjon i 1992. Kan vi se om vi kan få opp det da. Det her det fantastiske paret Rune og Kari Borgsø. Lua ser ut som han kommer fra Sibir, men det gjør han ikke, han kommer fra Finland. Men Kari, hun har riktig sibirske klær. Lua og skoa til Kari, de kommer fra Jakutsk, som verdens kaldeste sted. Det ligger noen mil nord for der vi bor der sånn. Og så har vi den fantastiske byen da, Irkutsk, som var vårt hjemsted i 4 år, som ligger bak oss. Så Kari og jeg, vi møtte hverandre på misjonsfeltet faktisk. Jeg var bibelskoleelev på andre året. Og hun var teamleder, en veldig vakker teamleder. Jeg kommer alltid til å huske, skal jeg være litt ærlig med deg, jeg har ikke peiling på hva jeg skal gjøre i kveld. Jeg har bedt og bedt og bedt, og det jeg skulle si da, når jeg erter kona litt, så sier kona til meg, du er ikke snill, sier jeg til meg. Og i dag har jeg litt lyst til å si til Gud, du er ikke snill. For jeg har virkelig søkt Gud om å få et ord, og da vet jeg at noe av det vi gjør i dag, det noe av det vi snakker om, og lærer å kjenne den hellige ånd. Fordi at jeg kommer aldri noen gang i hele mitt liv til å bare liksom lage et program for et møte. Om ikke Gud har talt til meg, så finnes det en hensikt med det, og det gjør det i kveld også. Det finnes en hensikt, og hvorfor ikke det Gud vil gjøre i kveld riktig har landet i mitt hjerte ennå. Og det er litt for det at Gud vil lære oss til litt om vandringen med den hellige ånd. Det går å være avhengig av den hellige ånd. Det går å vente på den hellige ånd. Og jeg kjenner veldig tydelig hans nærvær, så jeg absolutt ikke bekymret. Men jeg kommer til å bable litt og plapre litt til at jeg kjenner at der, nå tar han oss i en eller annen retning. Er det ok? Amen. Så da, hvorfor jeg da står her oppe og bare prater litt, for at jeg venter på at den hellige ånd skal begynne å lede oss i en eller annen retning. Er det greit? Er det en god deal? Amen. Veldig bra. Du vet at den hellige ånd for meg det veldig konkret. Jeg vet at for mange så den hellige ånd ganske diffust, og det absolutt ikke sånn at jeg går rundt og hører fra den hellige ånd hele tiden, og det har jeg heller ikke noe behov for. Ofte så vil jo mennesker liksom høre fra Gud hele tiden. Jeg har møtt en nå for et par, 3 uker tilbake, som liksom veldig usikker da, på hva han skal gjøre med sitt liv. Og så venter han på at Gud skal tale. Så sier jeg til ham, men kan du ikke bare gjøre det som mest smart i din situasjon? Nei, det går ikke, for Gud må tale. Og du vet at skal man leve sånn at Gud må tale hele tiden, så kommer man til å bli ganske forvirret. Gud har gitt deg en fantastisk hjerne. Og med den hjernen så forventer Gud at du skal bruke det hodet og tenke og komme på ting selv. Og så kan du spørre andre mennesker om råd. Og det så da at du begynner å velge ting og gå i retninger som Gud ikke velsigner, ja, så kommer han til å ha måter å skape en brems i ditt indre på. Sånn virker ofte den hellige ånd. Men også så virker den gjennom å skape en glede over de tingene du funderer på og når du ber over. Men det at vi skal gå rundt og høre Gud tale og oppleve Guds stemme i tide og uttide, det i hvert fall veldig, veldig ukjent for meg. Men jeg står her oppe, og jeg under salvelsen skal betjene mennesker, da jeg helt avhengig av å høre ifra den hellige ånd. Og den reisen har jeg holdt på med nå i 30 år, og den hellige ånd, liksom, den relasjonen har utviklet seg til å bli ganske distinkt. Nå begynner vi å komme inn i sporet, skjønner du. Skal vi gå til Johannes, kapittel 14. Og vi alle skapt veldig ulikt. Vi har alle veldig ulike oppgaver. En av de tankene jeg hadde da, Vilma, var å begynne i salme 139 i dag, som du leste, akkurat med det her om at vi veldig ulikt skapt av Gud. Vi skal gå til Johannes kapittel 14, men la oss begynne der hvor Vilma sluttet, alt jeg på å si, i salme 139, for jeg hadde en tanke, jeg sa til Tom at det der var det jeg hadde tenkt jeg skulle begynne å lese fra, sa jeg når jeg hørte Vilma si det. Fordi at noe av det som riktig, riktig, riktig spennende med vandringen med Gud, det å begynne å finne ut hva det egentlig Gud skapte meg for. Hva var tanken han hadde med meg? Du vet, her har vi en gitar, og om denne gitaren var levende, så vil jo den ha en opplevelse av hva den skapt for og ikke skapt for. Jeg kunne brukt den gitaren som et våpen her og gått og delget folk i huet med, og det ville egentlig fungert, for han fungerer jo egentlig ganske bra til det, gjør han ikke det? Håndtaket og så smokker man rundt menneskemenn. Men gitaren hadde kanskje ikke kjent seg helt fornøyd. For den har liksom et annet potensial. Den elsker musikk. Og når musikken kommer ut, så det et eller annet som skjer med strengene djupt i hjertet på gitaren, som bare stemmer med liksom det som dens utgangspunkt. Det var en eller annen som hadde en drøm, som satte seg ned og begynte å tenke ut akkurat den gitaren sånn. Hvilken type av lyd det man ønsket seg? Hvilken type av gitar til hvilket bruk? Og så begynner man å tenke og optimalisere det produktet. Sikkert en som veldig dyktig, som har laget mange ulike gitarer, som vet hvilken type av treslag som skaper hvilken lyd, hvordan man liksom former det treslaget, og så videre og så videre. Og så skaper man en gitar også veldig mye utifra den funksjonen man vil denne gitaren skal ha. Og om du og jeg da enige om at denne gitaren den lever like mye som deg og meg, så vil denne gitaren være det lykkeligste individet på jorden når noen tar den opp og bruker den til eksakt det var tenkt til. Amen. Den kommer til å kjenne seg som liksom utilpass, vet du, om vi går rundt og dunker hverandre i hodet med den, eller bruker den som liksom dørstopper eller noe annet, så mange gitarer blir brukt til, der hvor de bare kjøper dem et hjem hvor ingen gidder å spille på dem. Og sånn det litt med deg og meg også. Jeg husker når hvorfor jeg begynte virkelig på alvor å søke meg til Herren, det var når jeg nevnte for deg at jeg ble frelst når jeg var 21 år, når livet begynte å bli litt alvorlig, og jeg skulle begynne å gjøre de litt større valgene, hvilken utdannelse skulle jeg ha, hvilken retning skulle livet mitt ta, hva slags liv var det jeg egentlig ville ha? Og det var veldig vanskelig når det ikke var noen djup opplevelse av meningen med livet. Hva var jeg til for? Jeg hadde en idé om at jeg ville bli rik. Jeg bodde i en ganske så enkel situasjon hjemme, og vi hadde aldri mye penger. Og derfor så ville jeg liksom ha penger. Og da tenkte jeg, da må jeg ha en utdannelse. Men så var jeg så urolig på innsiden, jeg begynte på denne økonomiutdannelsen, at jeg orket ikke å fortsette, jeg ville ut og reise hele verden. Og det fantes mange ulike retninger inni meg, og det var veldig vanskelig å finne ut, men hva da meningen med livet? Hva skal jeg velge utifra? Hva har jeg for verdisystem? Hva skal jeg bestemme meg for? Og det var da jeg fant ut at jeg må komme til en dypere sannhet om hva livet handler om. Og det var jo så interessant når jeg ble frelst. Så fort jeg ble frelst, så fikk jeg også en oppfatning om noe som heter kall. Gud har et kall på mitt liv. Du husker jeg fortalte i går om hvordan jeg liksom fikk det kraftfulle møtet med Gud gjennom den hellige ånd. Og det slo meg så sterkt at Gud brydde seg om meg. Og etter hvert så forstod jeg at han ikke brydde seg om meg. Han hadde en tanke med meg. Han hadde en tanke med mitt liv. Det fantes en årsak til hvorfor jeg var skrudd sammen på den måten jeg var skrudd sammen. Skal jeg fortelle en hemmelighet? Når jeg møtte Kari første gangen, da ble jeg jo livredd, for jeg ble jo redd for disse følelsene, var jo så vakker. Og jeg husker vi var i Malaysia, og vi var på team sammen, og det var et stort team, og det var 12 teammedlemmer, og 4 kjekke gutter, og 8 gifteklare jenter. Og Kari sa at ikke noe kjærestegreier nå, nå tenker vi på Jesus, og ikke noe annet. Og jeg tenkte, kjære min tid, hvordan skal jeg klare det her? Så hver gang vi hadde møter og teamsamling, så satte jeg meg så langt unna Kari jeg bare kunne. Og hun ble så frustrert på assistenten sin, for han var aldri der når hun behøvde den. Og en dag så hadde teamet lagt seg i huset, det var et ganske enkelt hus uten noen vinduer. to etasjers hus, og jentene lå i første etasje, og guttene i andre etasje, og Kari og jeg, vi sto ute ved brønnen, og der var djungelen rett ved siden av oss, det var alle de her vakre lydene fra djungelen, og store stjerner som plommer over hodet på oss, og vi står og puster tennene begge to i brønnen. Og så ser Kari på meg, og så sier jeg, Rune, det noe mellom oss? Og jeg ble stiv av skrekk. Nei! Men hvorfor du så rar da? Hvorfor sitter du så langt unna? Og så forsøkte vi å liksom klare opp i det her kompliserte forholdet vi hadde. Sjefen og assistenten. Og så kommer en av teamledlemmene ut med lakene tullet rundt seg. En av jentene og sier, vi hører alt dere prater om, nå kommer dere og legger dere. Ja, det var litt pinlig da. Men Kari hadde litt problemer med meg. Delvis så syntes jeg at jeg var litt kort. Kan du tenke 1,87, og så ikke det godt nok? Men det var ikke det verste. Vet du hva det verste var? Det var nesa mi. Den var for brei. Hun ville ikke ha meg på grunn av min brede nese. Da begynner du å bli kresen, altså. Men halleluja, Gud ydmyket henne da, så da valgte han meg likevel. Og jeg har ingen forklaring på hvorfor Gud måtte gi meg potetnese, men det har jeg altså fått. Grått hår og potetnese, han spurte aldri om jeg syntes det ok, men han ga det meg bare det. Men i alle fall så vet jeg det, at jeg skrudd sammen for en hensikt. Det finnes en årsak til at Rune Rune, det finnes en årsak til at Rune har de kvalitetene Rune har, og du skal vite det at alle medaljer har en bakside. Det kommer ikke til å finnes et menneske som perfekt, og det ikke den karen som står her oppe heller, og det ikke bare nesa som ikke perfekt. Alle personligheter har positive og negative sider. Alle personligheter har gode og svakere sider. Gud har skapt oss på den måten, fordi at vi behøver hverandre. Kari helt annerledes enn meg. Hun har en skarp ørnenese. Lang. Vi hadde en gang en puddel, en kongepuddel, og Kim Ruben syntes at puddelens nese var ganske lik kona mi sin nese. Han sa noe om at, pappa, du liker jo puddelen, så du kan jo vende deg til mammas nese også, sa han. Så gæren synes jo ikke jeg det da. Men der barna dine, du får høre det, vet du. Så Kari veldig annerledes enn meg. Jeg ganske surrete. Jeg veldig, hva heter det, ekstrovert. Jeg elsker, jeg hviler sammen med mennesker. Kona litt mer introvert. Hun har superordning, og så videre. Så at det jeg litt dårlig på, det viser seg at hun ganske bra på. Og det jo veldig greit når vi har gifta oss. Amen. Og sånn det i livet. Gud skaper ingen fullkomlige individer, og vi har snakket en del her om at vi eksperter på å forsterke det som dårlig, og ikke liksom løfte fram det som bra. Men Gud tenker ikke sånn om oss. Han har skapt oss med litt bra eller sider, og litt sånne sider der vi ikke har alt på plass. Og han synes det veldig greit. Fordi at der hvor vi ikke har alt på plass, da behøver vi hverandre. Der behøver vi å elske hverandre. Der behøver vi liksom å utvise nåde med hverandre. Og der behøver vi Gud. En person som aldri behøver hjelp med noen ting, og har alt på plass og fullkommen av svar i alle situasjoner, den personen har jo veldig store utfordringer med å være ydmyk. Det stille i Bergen i dag. Amen. Ja. Så det at du har negative sider, svake sider, at du sliter med ting i din moral og karakter, at sånne ting, det kommer aldri, si aldri på bergensk.
Aldri.
Aldri. Eller noe sånt. Det kommer aldri til å diskvalifisere deg fra Guds vei. Amen. Paulus var så sliten av at det trykte på i kjøttet hans, så han ba Gud om å forandre ham, og da sa Gud til Paulus, i din svakhet fullendes min nåde. Gud behøver oss som svake iblant. Amen. Og sånn det. Og da skal vi skal lese det som som Vilma leste i Salmen 139 og i vers 13 så står det sånn. Kommer det opp der eller skal vi lese her? Det kommer der. Ja. Salmen 139 vers 13. Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Og det så fantastisk. Du husker historien min, ikke sant? Den her 18 år gamle jenta som hadde blitt gravid for å komme seg ut av hjemmet. Og så står det at der i hennes mage, der alt bare så totalt mislykka ut, der formet Gud meg i min mors liv. Han hadde en tanke om min framtid. Vers 14. Jeg priser deg fordi jeg virket på forferdelig, hvilket uttrykk, forferdelig underfull vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Det var litt en oversettelse. Jeg priser deg fordi jeg virket på forferdelig underfull. Heter det sånn på norsk? På grusomt underfullt vis. Det betyr altså veldig underfullt da. Amen. At du er et mirakel, du er et fantastisk mirakel. Og det er jo litt av en bekjennelse som David her har her. Han priser Gud at jeg er virket på forferdelig underfullt vis, Gud. Det er bare så å komme på å oversette Bibelen sånn her. Underfulle er dine gjerninger. Nå må vi huske at han sier det når han ser seg i speilet. Underfulle er dine gjerninger, Gud. Halleluja! Wow! Det er liksom å lande i et godt selvbilde. Det er ikke stolthet, men det er takknemlighet til Gud. Det er å gi seg selv den muligheten til å leve ut det potensialet som Gud har for en. Amen! Det vet min sjel så vel. Hvor mange sjeler her inne vet at de er fantastiske? Liksom bobler på innsiden at de er så underbare. Hvor mange sjeler tenker sånn her inne? Det var en. Det var Nathanael, så var det noen der bak. Amen. Nei, men vi er jo litt skandinaviske. Nei, men ikke jeg. Nei, nei, nei. Janteloven. Men Gud tenker jo ikke sånn. Han bobler over deg, vet du. Vi skal lese om det, men vi må ta det her først bare. 15. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Det der var litt sånn kronglete. Det handler jo da om hvordan Gud vevde oss sammen i vår mors mage. Fortsetter vi? Dine øyne så meg da jeg var et foster. Ja, jeg bare tenker på det når jeg selv var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Her har du svaret. Gud hadde skrevet opp de dagene som venter på deg i din framtid. Han tenkte på hvilken plass du kommer til å fødes inn i. Hvilken del av historien du kommer til å fødes inn i. Når i hans frelsesplan kommer du? Og hvordan skal han bruke deg i de store tankene han har om verden for å forberede verden til Jesu komme? Og du vet at Guds plan er som en stor maskin, vet du. En mega, mega, mega maskin med millioner på milliarder av små tannhjul. Og hvert eneste lille tannhjul har en funksjon i å drive hele her maskinen framover. Og denne maskinen, det er Guds frelsesplan. Det er den tanken Gud har med verden, og hvordan han skal bruke menigheten, og hvordan evangeliet skal nå ut til India og til andre plasser, og hvilke typer av funksjoner må finnes på denne delen av historien og på denne delen av verden i denne tiden. Og så tenker han ut, og så har han denne superavanserte planen. Og så har han skapt deg, vet du, som ett av de her små tannhjulene, som han setter inn i maskinen akkurat i den tiden du lever. Og jeg bruker å tenke sånn at tennene i tannhjulene, det er de gavene Gud har gitt oss. Det er de egenskapene Gud har gitt oss. Rune skal preke evangeliet. Han skal flyte den hellige ånd. Han skal bygge Guds rike. Og så har han gitt meg ulike gaver, og det små tenner som stikker ut, og med de tenner kan jeg koble med resten av Kristi kropp, og det andre Gud gjør gjennom andre, og så blir vi et underbart, stort, harmonisk verk av Gud som bare tar historien framover i hva han har tenkt. Men om jeg blir veldig, veldig utrygg i de gavene han har gitt meg, om jeg blir usikker om Gud kan bruke meg, så vil jeg liksom rygge ut av den planen. Jeg drar inn mine tenner, og plutselig så er det et hull i maskinen. Hvor bra er det da? Det kan du spørre naboen om på bergensk. Hvor bra er det da? Det er ikke bra i det hele tatt, det. For om ikke du, som man sier på svensk, kugger inn i de andre tannhjulene, om ikke du liksom kobler inn i de andre tannhjulene, så blir det jo bare gående og surre da jo. Og da blir det plutselig problemer i maskinen. Og Gud har ikke tenkt ut noen andre enn akkurat deg for den jobben. Deg med den personlighet, deg med de egenskapene, deg med de talangene og gavene du har. Så sier du, men du kjenner ikke meg. Jeg kan ikke stå og bable på som du gjør på plattformen. Nei, men halleluja for det. Det rekker da med en. Amen. Du kan andre ting. Og det finnes ikke et menneske som ikke har egenskaper. Vers 17. Dine tanker, Gud, er dyrbare for meg. Summen av dem er ufattelige. Summen av Guds tanker for deg og meg, de er ufattelige. Og det her er noe av det som er den hellige ånds heltidsarbeid med deg og meg. Det er å få oss til å komme til den plassen hvor vi kan fylle fullheten av den funksjon som Gud har for oss. Og han vet eksakt hvordan han skal hjelpe oss til det punktet hvor vi mer og mer forstår hvem jeg er i Gud, hvilket kall jeg har i hans rike, og hvordan han skal liksom dra meg inn i det. Og det gjør han på ulike måter. Men la oss bare åpne Johannes evangeliet nå. Jeg lovte det, ikke sant? Skal vi se. Vi nevnte det her i går, i Johannes 16, 13. Vi kan lese vers 12. Ja, vi har det her, ja. Johannes 16, vers 12. De sitter og vinker her, så det er et eller annet skjer i alle fall. Der ja. Jesus sier så her, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Om jeg sier til den gutten her, kan du komme hit? Du ja. Hva heter du?» Tor Sander.
Nei, Sander.
Sander, ja. Tor Sander. Kan du bære meg, Sander? Tor Sander. Tor med hammeren, ikke sant? Han er sterk. Du har sett filmen Tor, har du ikke det? Å, kom igjen da. Kan du løfte meg opp?
Skal jeg prøve?
Prøv. Ja, det får bli ditt problem. Nei, vi gir opp. Vi gir opp. Hva var det Jesus sa? Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. De var altså ikke klare til å bære det Jesus hadde forberedt for dem. De var liksom ikke sterke nok. De hadde ikke vokst nok åndelig til å kunne bære det. Og sånn er det iblant. Du vet om 10 år, da kan vi møtes igjen. Jeg lover at jeg ikke skal bli tjukkere. Takk. Og da kan vi gå til neste. Men når sannhetens ånd, og det er den hellige ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Hva skal den hellige ånd gjøre? Han skal veilede oss inn i sannheten. Vilken sannhet? Ja, det mange ulike sannheter som han må veilede oss inn, men en av de viktigste sannhetene, det sannheten om hva og hvem jeg er. Og det handler om at jeg skal vokse inn i fullheten av den identitet som Gud har for oss. Og som jeg nevnte, så oppdaget jeg ganske tidlig at jeg var kalt til å forkynne evangeliet. Jeg skjønte det at det der med økonomi og business, det var ikke min greie. Gud ledet meg inn på et annet spor. Og det begynte å vokse en lengsel etter å reise ut til fremmede land og preke og bygge Guds rike som misjonær. Jeg husker først i begynnelsen så var jeg veldig usikker på det og tenkte jeg kanskje skal reise tilbake til Norge etter bibelskolen og sånn. Og så ble jeg jo sammen med Kari, og Kari hun har vokst opp på misjonsfeltet. Og når hun var 6 år gammel så møtte Jesus henne inne på hennes internatskole og spurte henne om hun ville bli misjonær. Så hun har visst hele livet at hun skulle være misjonær, men det har jo selvfølgelig ikke jeg gjort. Og så husker jeg en gang jeg hadde delt mitt vitnesbyrd på en konferanse på Livets Ord, og Carl Gustav kom etter det, som var misjonsleder på den gangen, Carl Gustav Severin, som ledet vårt arbeid i Russland. Så kom han til meg og så spurte han, ja, hva har du tenkt å gjøre med framtiden din da? Og så sier jeg, nei, jeg vet ikke, jeg kanskje reise til Norge eller et land, sier jeg da. Ok, sier han, og så går han derfra. Og Kari da så på avstand at Carl Gustav hadde kommet, og hun tenkte bare, yes, nå kommer muligheten. Så Kari kom til meg og sa, Carl Gustav snakket med deg? Ja. Ja, hva ville han vite da, sa hun. Nei, jeg ville vite hva jeg tenkte om framtiden min og hva jeg vil gjøre og så videre. Ja, hva sa du da, sa? Jeg sa at jeg vet ikke. Vet du ikke? Vil ikke du bli misjonær? Nei, da kan ikke du gifte deg med meg, sa hun. For hun visste hva hun ville bli. Tenkte jeg, kan jeg ikke det? Og da sa hun, gå og snakk med henne igjen og si du vil bli misjonær. Og jeg tenkte, skal jo gifte meg med Karit, så gikk jeg og snakket med Carl Gustav og sa at jeg skal bli misjonær da. Men så Gud er nådig, og en gang Carl Gustav var på andre året på bibelskolen, og så delte han med seg det Gud gjorde i Russland, og du vet at jeg har vokst opp med det gamle Russland. Når jeg vokste opp, så var Russland farlig. Da var det atomvåpen, det var det som vi kalte for den kalde krigen. Alle var redd for Russland når jeg vokste opp. Man bare ventet på at en eller annen gæren russisk leder skulle sende en atombombe over oss. Og plutselig en dag så åpnet Russland seg opp, og Russland har vært ateistisk i 70 år. Og hele det som var det gamle Sovjetunionen, som var alle landene rundt Russland, og Østeuropa som hadde vært så stengt i 70 år, plutselig åpnet seg. Og så åpnet seg en helt ny mulighet for evangeliet i land som vi bare hadde vært redd for hele livet. Og Carl Gustav var en av de første som begynte å reise inn dit og preke evangeliet. Og det var sånn en hunger etter Gud der inne. Og da fortalte han på bibelskolen om alt det som Gud gjorde. Og så sa han, vi behøver hundrevis av evangelister i Russland, sa han. Og der hørte jeg den hellige ånd, jeg satt langt bak i bibelskolen, så hørte jeg den hellige ånd si, du er en av dem. Og jeg kunne ikke forstå hvordan det skulle kunne skje, for jeg kjente ingen, jeg var helt nyfrelst, hadde bare begynt på bibelskole, og jeg hadde ikke peiling på hvordan man gjør som en misjonær. Men jeg husker jeg skrev det ned i dagboken min, og så hadde jeg jo det her, hvor Carl Gustav hadde opplevd noen han hørte meg vitne, og så fikk vi en mulighet da, om vi går tilbake til det bildet, om å reise ut til Irkutsk i Sibir. Og på 90-tallet så var det liksom de her tidligere kommuniststatene og hvordan de åpnet seg opp som var den tidens misjonsfelt, det Gud gjorde på den tiden. Og det var mange av oss unge som reiste ut. Når vi kom til Irkutsk da, så var det bare 4-5 helt nyfrelse som tok imot oss. Og så fikk vi liksom der ute begynne en helt ny menighet, helt fra scratch. Og det var en veldig interessant og fryktelig vanskelig periode. Men Gud var med oss, og vi liksom jobbet oss igjennom det, og lærte oss hvordan man bygger menighet, lærte oss hvordan man preker, gikk gjennom masse ulike ting, og så hvordan sakte men sikkert, så var det en fin, fantastisk menighet som reiste seg opp. Og nå i november, så var Kari og jeg tilbake i Irkutsk, og feiret 25-årsjubileum med den menigheten. Og det er virkelig en flott menighet. De leder en assosiasjon av 40 andre menigheter i det området, og den assosiasjonen har 56 rehabiliteringssenter, så de bærer virkelig mye frukt for Herren. Og pastoren veldig dyktig med penger. Jeg har aldri vært dyktig med penger, men han har bare fått en gave når det gjelder penger. Og derfor så har de liksom kunnet bygge da et 3-etasjes bygg helt gjeldfritt. Og nå står de i tro for å ha et bygg som 3 ganger så stort. Så det var så morsomt å se det som vokste opp der ute etter det. Og samtidig så reiste jeg også veldig mye rundt i den østre delen av Russland. Russland på den tiden hadde mer eller mindre bare kollapset, så det som egentlig bare fungerte, det var kriminaliteten og mafian. Og vi støtte på mafia og kriminalitet litt overalt. Ofte kunne vi høre at de skjøt utenfor vinduet, for eksempel. En gang så hadde vi et team på besøk, ganske tidlig når vi flyttet ut, så var det et team på besøk som skulle hjelpe oss å ha en stor Jesus-kampanje. Tusenvis av mennesker kom på stadion og var, for å høre evangeliet på den kampanjen. Og i forberedelsen så fikk vi 3 norske brødre fra Livets Ord til å komme over og hjelpe oss. Og en dag så kom den ene broderen ned i heisen og gikk ut i vestibylen i et hotell som vi bodde 3 måneder i senere. Og akkurat når han kommer ut så kommer det en bil kjørende forbi med et maskingevær og skyter inn gjennom hele vestibylen med maskingeværet, så han får bare stupe på magen ned i vestibylen da. Og vi bodde der, vi mistet leiligheten vår, og på grunn av mye forfølgelse og vanskeligheter så fikk vi heller ikke noen ny leilighet, og da måtte vi bo i dette hotellet hvor det var bare en masse mafia. Og de ranet oss, og vi fikk ikke kjøpt mat, og kona ble underernært, og det var det ene med det andre. Og da var det ganske tungt å være misjonær. Men jeg gikk rundt oppe på det rommet og bare bekjente at alt som født av Gud, det overvinner verden, og vi liksom bare kjente det kommer ennå til å bryte igjennom, og det kommer til å bli bra. En gang så Kari skulle, hun skulle opp på rommet skulle hun. Og da var det jo disse her mafiafolka, de var fra Kaukasus, og det var veldig mye prostitusjon i hotellet, så det var veldig ubehagelig. Og så kommer da en av disse her mafiaguttene, det er karene, han kommer ut av heisen, når Kari går inn i heisen, og så bråsnur han, og så stopper han heisdørene, så ikke hun kommer seg opp da, og så bare smiler han sånn ekkelt urent til da. Og Kari blir så sint, så hun sparker han i magen, så han detter på rumpa ut i vestibylen, og så kommer heisen, hun trykker og trykker og trykker fort da, så kommer heisen seg opp da, hun kommer seg opp på rommet. Så det var litt sånn som vi hadde det da. En annen gang så var det var bare ett sted, et sted hvor man liksom fikk kjøpt mat, og det var på markedet midt nede i byen, og en periode hvor vi hadde en leilighet som lå litt utenfor byen, så måtte vi da kjøre det som heter trolleybuss. Det er en buss som går på elektriske linjer, som er ganske typisk i de landene der sånn, og den bussen var smukka full hver gang du skulle ta den. Husker jeg en gang jeg skulle ta trolleybuss, så var det sånn at bussjåføren hadde ikke lov til å begynne å kjøre før dørene gikk igjen bak den siste rumpa. Og da var det liksom, når du sto sist da, så var det å trykke og trykke og forsøke å komme seg inn så at bussen kunne slå igjen. Og jeg har fortsatt liksom bruskklump på den ene fingeren etter at jeg fikk døra over fingeren en gang, jeg holdt på med det der. Og så var det da en gang at den der siste karen, jeg sto inne i bussen, den stakkars siste karen, bare kom seg ikke inn, det var for mye folk. Og det var en kvinnelig bussjåfør som sa, men kom igjen, kan dere ikke trykke dere sammen på midten? Og folk forsøkte, men det gikk bare ikke å skvise inn. Til slutt så sa han, ja, da skal jeg hjelpe dere, sa han. Og så begynte hun å kjøre bussen fram og tilbake, så folk bare, og så fikk han skvise av sammen, og så kom døren igjen, og så kunne han reise da. Så det var liksom, det var Sibir på den tiden da. Jeg kunne fortalt en hel masse historier om det som skjedde på den tiden. Men etter 4 år så sto det en menighet der, og den hadde blitt plantet, og jeg hadde reist veldig mye i de østre delene av Sibir, flydd alle mulige og umulige fly til alle mulige og umulige byer der ute i øst. Og vi hadde vært med å se hvordan liksom et helt nytt arbeid hadde reist seg opp. Og vet du at det fantastiske er at i dag så er det 435 menigheter i Livets Assosiasjon bare i Russland. Er ikke det fantastisk? Jeg husker hvordan det første året når vi begynte, vi måtte alltid reise gjennom Moskva. Moskva var en fryktelig by å reise gjennom. Disse flyplassene var så forferdelige, du ville ikke tro det. Det var som sauefarmer, gamle, utslitte sauefarmer. Ikke det som er fine sauefarmer i dag, holdt jeg på å si. Og vi måtte reise med disse koffertene våre, og etter hvert fikk vi jo unger, da måtte vi reise med ungene, og etter hvert måtte vi ha med bleier. Du måtte jo ha med bleier for et helt år, vet du. Det var ikke en bleie å få tak i hele Russland. Jeg husker første året så fikk vi ikke tak i dopapir. På 8 måneder fantes det ikke dopapir i noen butikk første året. Og avispapiret, det der trykksverten, sitter ikke fast i det hele tatt på papiret, så du kan jo tenke deg morsomt det er å bruke det. Og hun Kari, vet du, hun var jo så opprørt på meg, for hun syntes jeg brukte for mye. Vi hadde fått én rull når vi kom. Og da var hun liksom en god broder. Og hun syntes jeg brukte alt for mye, og jeg sa, men Gud er god, sa jeg. Han vet hvordan vi skal få dopapir. Og når rullen var på vei til å ta slutt, så kom Christian og Katarina Åkeren på besøk, og han hadde en koffert full av dopapir. Og da hadde vi, så det rakk i 8 måneder til at det dukket opp på butikkene. Og jeg husker en gang, i begynnelsen fantes det ingenting å kjøpe på markedet. Kari da hadde vært, for eksempel, Kari hadde vært og så handlet da, og det eneste du kunne handle, det var liksom bare råvarer. De sto og høgget opp kjøtt, griser og kuer på en høggestappe med øks, så da fikk du skikkelig slingrefiller av noen kjøttbiter, og ingen aning om hva som var kotelett og skinker, det bare alt bare hang sammen i en slingre sånn. Og så fikk du kjøpt brød i en butikk, og en gang Kari skulle handle på butikken, så tok det 1,5 timer å gå gjennom køen for å kjøpe brød. Men da husker jeg ikke Kari hva brød var på russisk. Det er hleb. Og hun står der og stammer, og russerne var liksom ikke hyggelige på den tiden, så til slutt så bare husker hun ikke, og så bare vinket den der dama henne videre, for det fantes liksom litt sånn havregryn og litt andre ting i butikken også, så bare husker ikke hva brød var. Og så begynner hun å gråte, så går hun ut derfra, for da må du stå 1,5 timer i en ny butikk for å kjøpe melk. Det var Russland på den tiden. Og så var det en gang da, hun hadde handlet på markedet, og denne trailerbussen, hun hadde 2 fulle armer med mat, og denne trailerbussen er jo så full av folk, vet du. Så at hun står der, og da kan du ikke le på en lite lem engang. Og da var det jo selvfølgelig en russisk kar da, som sto foran henne og så denne vakre norske dama, så han hadde jo liksom verdens mulighet. Så han begynte å kysse henne i ansiktet. Og hun bare vrir seg, og han bare... Så til slutt må han stå og spytte og spytte og spytte for å få henne til å slutte. Ja da, så det var interessant. Det var en... Jo, så var det sånn da, at... nå forteller jeg masse historier fra Sibir her da, men det, jeg tror det kjennes bra. Så var det en gang, min store drøm det var å kjøpe en Lada. Jeg har hatt 4 Lada i mitt liv, og du kan jo lure på, hvor syk kan du bli i huet? Det er som du bor i Bergen, vet du, den største drømmen du er, det er å ha en ny regndress. Hvem drømmer om regndress, liksom? Jo, men bor du i Bergen, så drømmer du om regndress. Og i Russland så drømte jeg om Lada. Jeg har hatt 4 Lada, aldri mer Lada. Hva sa du? 2107, ja. Ja, men det var den 2107, det var liksom luksusladaen på den tiden. Så jeg liksom, jeg drømte om stasjonsvogna, 2104. Og en gang så kjøpte jeg den stasjonsvogna, en fryktelig, jeg kjøpte 2 biler av mitt liv, av fulle karer, og det er det dummeste du gjør. Det var mine 2 første biler, det var 2104 begge to, og begge selgerne var fulle, og begge bilene var helt bedrøvelige. Og en russisk bil i Sibir på 90-tallet som er bedrøvelig, det er skikkelig bedrøvelig. Og jeg hadde kjøpt denne bilen, og Christian, det var her andre gangen Christian og Katarina skulle komme hjem til oss og ha et seminar. Og den uka så hadde vi bestemt at vi på slutten av uka skulle vi reise ut til Baikal. Det her var februar, det var vinter og kaldt. Og vi skulle ut til Baikalsjøen, som er et veldig vakkert naturområde i Sibir, og ha piknik. Og tenk, for første gang så dukket bananer opp i Irkutsk. Vi hadde ikke sett bananer. Det første som kom, det var en russisk produsert Pepsi. Så kom Snickers. Og jeg husker hvordan vi feiret vårt 1-års bryllupsdag. Det var på en tog. 5 dager tok det å ta tog fra St. Petersburg til Irkutsk. Det var et elendig tog. Og vi fikk liksom bytta til oss en liten 2-manns lugar. Og vi feiret bryllupsdagen med å lese bok høyt sammen og spise Snickers og drikke russisk Pepsi. Det var vår 1-års bryllupsdag. Og jeg husker han konduktøren, for konduktøren hadde noen venner, og de satt og drakk og herja hele natta. Og på dagene, kan du tenke deg, konduktøren gikk i noen utgåtte filttøfler, i en sliten joggebukse, langt fett hår, og bar overkropp, og så en uniformsjakke over den bare overkroppen. Og så var han så fyllesjuk hver gang vi stoppet på en stasjon, så han sto inntil døra med magen utenfor uniformsjakka, og tok da billetter fra folk som kom inn da. Så det var vår 1-års bryllupsdag. Men i alle fall, så husker jeg dagen når bananer kom til Irkutsk. Det var liksom, det var mafian som hadde tatt bananer inn til byen, og da var det de prostituerte jentene som sto langs med gatene i korte minkåper og nylonstrømper og høyhæla støvler og solgte bananer fra kartonger. Det er jo helt sjukt, men det var Russland. Og vi var sammen med Christian og Katarina, vi har hatt en uke med seminar, og skulle vi ha en fridag. Og så hadde jeg den uka gått og kjent at det et eller annet som ikke bra. Det et eller annet som djevelen har på gang, og jeg bare kjente det relatert til bilen. Jeg gikk ut på kvelden og kjente på bildøren. Jeg bekjente salmen 91 om beskyttelse. Det bare et eller annet som ikke som det skal. Og så skulle vi reise ut, og vi kjøpte bananer av mafian, og Christian hadde fått tak i crab sticks fra Magadan, der han bodde, så vi hadde liksom riktig luksuspiknik på gang. Og så reiste vi ut av byen mot Baikal, det var opp og ned disse høydene, og så kjørte vi over en høyde, og så kom vi på toppen, og så begynner motoren å koke. Min elendige Lada. Og så kom vi ned, for vi bare kjører ned en liten bit, og så stopper vi, det mye snø, det snødd under natten, så vi står der midt i veien, og Christian og jeg, vi går ut, Kari og Katarina sitter i baksetet, Katarina gravid med deres andre barn, og Caroline, deres første barn, 3 år, og ligger og sover over damenes knær. Og Christian og jeg, vi åpner panseret og legger snø oppe på motoren og for å kjøle ned motoren. Og så hører jeg at det kommer en bil over krøene der vi kommer fra. Så tenker jeg, oi, jeg må bak og advaren, for det er for mye snø og det kan bli farlig. Så jeg løper bak bilen, og så løper jeg opp bakken, opp mot toppen, og så ser jeg en svær flåte av en mafia, av en Toyota, sånne biler som mafia brukte å kjøpe fra Japan, komme over toppen. Og så ser jeg hvordan han har full fart over toppen og bare trykker gassen i bånd på vei nedover. Og jeg bare løper og veiver mot han. Og plutselig oppdager han at det står en bil midt i veien, og han hugger inn bremsene og mister total kontroll på bilen. Jeg må stupe ut i grøfta for ikke bli kjørt ned, og ligger i grøfta og ser hvordan her bilen i full fart, bam, inn i min Lada. Bakruta på Ladaen bare flyr ut, og bananene spruter ut av bakrommet, og så kastes min bil nedover og svinger rundt og forsvinner ned i grøfta der nede. Jeg ligger i grøfta og bare roper, nei, for jeg tror alle døde. Og så, Christian var den første som kom opp. Han hadde stått ved siden av bilen, og min bil fikk en stor bulk i taket etter kinnen hans, og så fikk den en lang stripe, 2 lange blå striper etter buksen hans, og en bulk i bakdøra etter hofta hans. Men han kom seg opp, han var i sjokk, så han kom seg opp av grøfta, han ble kastet mange meter ned i grøfta, kom seg opp, tar datteren sin ut fra baksetet, og løper ut i skogen og blir borte. Kona mi, hun har også fått sjokk, hun fikk en whiplash, baksetet der damene satt knakk, og ble flyttet frem så mye, så kona fikk en nakkesleng, og slet veldig med whiplash, skal fortelle om det etterpå. Og hun var i sjokk, så hun kryper ut og tenker, bananene? Nei, bananene! Så hun går og kryper i snøen og plukker bananer. Og jeg bare, hva skjer? Det gjør en lang historie kort, det gikk veldig bra, Gud var med oss, men Kari hadde whiplash i 4 måneder, hun var, hva heter det på svensk, illemåne, kvalm, svimmel, ville spy, så hun liksom hver dag så bare hadde det her ubehaget, og så var vi på ferie i Norge da, når det her året var over, og så kommer den hellige ånd over kusina hennes, vi på hyttetur, og så sier kusina, nå den hellige ånd over meg, kan jeg få be for deg, Kari? Og så la hendene på Kari, og så ble Kari totalt helbredet fra den whiplash-skaden. Og jeg kunne fortalt så mange historier om de tingene vi gikk igjennom de 4 første årene i Irkutsk, men det var liksom et prøveår, det var liksom et formeringsår for det som ventet oss senere. Så flyttet vi til Moskva, og når vi bodde i Moskva så ble jeg misjonsleder og rektor for 2. året på Bibelskolen, og da kunne vi sende ut misjonærer til Kaukasus. Kan du vise det bildet fra Kaukasus? Det var Tadsjikistan, neste. Der har vi Kaukasus. Det der David Saliati. Han var en ung pastor med 30 medlemmer i sin menighet i Vladikavkaz i Kaukasus. Når jeg kom ned dit, og vi sendte team fra Bibelskolen i Moskva, og resultatet ble at vi startet 50-60 nye menigheter i nordlige Kaukasus, altså det som russiske Kaukasus, Tadjikistan og Dagestan og så videre. Og disse menighetene blomstrer og har det bra I dag. Og David, han har vært en kjempedyktig leder for hele det nettverket. Og nå har han faktisk flyttet til Barcelona for å plante en ny menighet I Barcelona. Og han og jeg, vi har fortsatt veldig god relasjon sammen. Og så fra Moskva så flyttet Kari og jeg til Tadjikistan. Kan du vise det bildet? Det var der, ja. Jeg var vel på et eller annet rart humør der, da. Noe sånt som at, Gud, dette kvinnen du ga meg, hva tenkte du på? Eller noe sånt? Neida. Kari I tradisjonell tajikisk kjole, og jeg har på meg tubeteika på hodet bak der, du ser ikke det så godt. Og der I Tadjikistan, det var sentralasia, Tadjikistan ligger nord for Afghanistan, landet veldig likt Afghanistan, det liksom et broderfolk til Afghanistan, kulturen helt lik. Og det var liksom et kall fra Herren som Gud ga til livets ord om å gå til bergsfolkene, og så gå videre til Afghanistan. Og jeg husker når vi arbeidet der I Tadjikistan, det var veldig vanskelig på grunn av det var muslimer, det var følgelse og mange ulike ting som hendte der også. Men en ting som jeg kjente det var at Gud kalte oss til å forberede misjonærer fra Afghanistan. Og på den tiden der så var det talibanene som ledet I Afghanistan. Så det så veldig umulig ut, men jeg husker hvordan Gud kom over disse unge menneskene vi hadde I menigheten der, og de begynte å få visjoner for Afghanistan. Og noen år senere, når Taliban var blitt borte etter 11. september, så var Afghanistan åpent, og så kunne disse her unge menneskene reise inn og begynne å starte menigheter. Og en av de unge brødrene, han pastor I den menigheten vi jobbet nå, I Hujant I Tadjikistan, og jobber fortsatt I Afghanistan. Og på den måten, og vi skal avslutte med det her, jeg kan gjerne få litt piano. På den måten så var det mange av oss, det var ikke bare vi som reiste ut, det var mange som reiste ut I Østeuropa, som reiste ut I Russland, til Ukraina, og var med på den her første bølgen av misjon, og på den måten kunne være med I det Gud ville gjøre. Gud hadde forberedt oss, ingen av oss var perfekte, men vi fylte den plassen som Herren hadde for oss. Og nå det en ny tid. Amen. Jeg 52 år. Nå handler det om å få I gang en ny generasjon. Og Gud talte til meg I sommer om at det liksom en tid for davider og davidinner. Og da tenkte jeg faktisk på denne konferansen. Fordi at David, han var en mann av sin tid. Hele Israels hær med Saul, dyktige krigere, var helt låst opp I møte med Goliat. Og så kommer det her unge David og lurer på, hva problemet? Hvorfor det ingen som stopper denne filisteren? Og så bare tar han livet av Goliat på en veldig enkel måte med de våpen Gud har gitt ham. Og det sånn at den unge generasjonen alltid svaret til sin tid. Når eldre mennesker står der og ser på internett og sosiale medier og alt det her rare som unge mennesker holder på med, så låses de opp helt. De vet ikke hva de skal gjøre. De synger jo sine gamle sanger og lurer på hva for noe gærent med slipset mitt da. Og så har de liksom ikke taket på sin tid. Og så kommer du, vet du, og lurer på, ja, men hva problemet? Hvorfor bruker ikke vi Instagram? Jeg skjønner at Instagram ute, men jeg vet ikke hva som inne lenger. Det bare det. Jeg 52 selv, så jeg like hjelpeløs som det israelske arméen var. Men du ikke hjelpeløs I din tid. Du som David, vet du, som bare kjekt tok fem stener fra bekken og felte Goliat. Og med det forløste hele den israelske arméen, så selv gubbene, gamlingene kom I gang. Og derfor så det så viktig at vi får den unge generasjonen I funksjon. For veldig ofte så det de som skal gå I fronten når det gjelder evangelisasjon, når det gjelder misjon, når det gjelder liksom ytterplassen der I hva Gud skal gjøre. Og nå skal vi stå opp sammen. Og jeg var på hyttetur for flere måneder tilbake, og da kom det her I mitt hjerte at det en tid for davider og davidinner. Og du en David av din tid. Jeg vet ikke hva Herren har lagt ned I ditt hjerte, og iblant så vet du ikke selv heller. Men en ting kan du gjøre, og det som vår søster her sa, at du kan bestemme deg. Du kan bestemme deg for at du skal ikke bare leve et vanlig pizzaliv som alle andre lever. Det ikke noe synd å spise pizza, det gjorde vi I dag. Men det slappe livet som ikke har skjebne I seg. Du kan tenke at Gud har en tanke med mitt liv. Jeg en elitesoldat I hans armé. Jeg skal jammen meg inn I fullheten av det han har tenkt for meg. Jeg skal ikke leve et elendig kompromissliv der jeg bare går til ungdomsmøte med dårlig samvittighet hver eneste fredag og forsøker å gjøre opp med en synd jeg vet jeg likevel kommer til å fortsette med på lørdagen. Nei, du vil ha noe annet. Du vil ha noe djupere. Du vil ha noe sterkere. Du vil kjenne at du tar Gud på alvor. Du vil kjenne at det finnes en brand i deg som en nød når du vet at mennesket går feil vei. Du vil bare vite at den tanken Gud hadde når han formet deg, det hva du skal leve for. Du vet at du den her gitaren, og at verden har så mange ulike tilbud. Du kan ta en utdannelse hit, og du kan ta en utdannelse dit, og utdannelse kjempeviktig. Men det viktigste at du kommer inn i den rolle og funksjon Gud hadde tenkt for deg når han formet og designet deg i din mors mage. Og det handler om en overgivelse. En overgivelse til hvordan jeg lever mitt liv på daglig basis. En overgivelse om å komme til menigheten. En overgivelse om å leve i et kristet fellesskap. En overgivelse om å studere og lese Bibelen. Gjerne hver dag, helst hver dag. Hver dag. Ikke hverken gjerne eller helst, hver dag. Leve med Herren. Omgås Herren. Vær en del av et kristen fellesskap. Også når verden drar i deg, når synden drar i deg, det gjør det med oss alle. Man sier i Sverige at djevelen en skitstøvel, sier man. I hvert fall sier jeg det i Sverige. Han slem med alle. Det finnes ikke noe unntak. Og den måten vi kan liksom bare se til at fristelsene svake, det å holde oss bare litt på avstand. Ikke se fullt så mye all den søpla som finnes på TV og finnes i filmer, men bare holde litt avstand til det som foregår ute i verden. Ikke bare fylle seg totalt, men passe på at man litt alert. At man har en sunn balanse i sitt kristne liv mellom det man tar inn ifra Gud og det som finnes av annen type underholdning. Amen. Og det jeg skal gjøre nå, det at jeg skal bare be for den som vil bare gi en ny overgivelse til sin framtid og det Gud har tenkt for den framtiden. Om du ønsker bare å liksom, ja, jeg vil være en David.